Ki Beyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 21-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Kyrgyzstanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmen awatda öýsüz haýwanlar öldürýän ýer üýte topary işleýär. Lewaplı sağlçılar su yetmezçiliğinden şikayet ediyar ve beylekte edirdiler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olur bilen tüdümen yoksun anı kurban tanış ediyar. Hagadaki halkara cenayet kadiyeti Rusya'nın uruş cenayetlerle bağlanışıklı ilkinci ayıplamaları 2022 yılın ayağını 2023 yılın başını bildirmek çoğuluyar deyip Bloomberg agentliği haber veriyor. Habar gurulunyň maglumatyna görä, Ukrainanyň wekilleri halkara kadiýeti bilen Russiýa garşy görkezme bermäge taýýardyga edilýän Russiýa esirleriniň bolmagyny birini kadiýeti bermek barada gepleşip geçirýärler. Ukrainanyň baş prokuraturasy urşyň birinji gününden beri Russ goşunynyň mümkin bolan urş jenayetlerini görkezýän subutnamalary we öz derneklerini netijelerini toplamak bilen meşgullanýar. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa uruşa başlaýaly bäri Ukrainanyň baş prokuraturasy uruş jenayetleri barada 21 mingden gowrak derňe uýuşyny hasabaldy. Ukrainada söwüşmekden ýüdegiren 20 golay Russ eskeri Luhansk söwtünde ýetirlikde saklanýar diýip Nastasya Evremiýa teleýaýlymy 2 sany harwgullukçynyň ejelerini salgylanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüdegirenler ýerdemini notýar. Olary deslap kutusy Suhana we jinayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýelim harby gullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorşenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägine aýla bilen getirildi diýip Gorşeniniň ejesi gurrun berýär. 19-njy ýylda Byansk-da ýerleşen 136-njy motorly atyjyl gurgadasynyň 300 töweregi harby gullukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boyun gaçyranyny we goşun bölümlerini urusasyz terk edenligi mälim boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabatyň Büzmeni etrafyna gurulan täze deskanyň açylyş tabarasyna gatnaşdy. TDH-nyň maglumatyna görä, energetika enzamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi diýilip atlandyrylan deska ýurdun sebitlerine gurulan kuwatly energetika deskalarynyň esasy enzamlaryny awatlamaga niýetlenip Çalk Enerji Sinayi we Tijarat kompaniýasy tarapyndan gurulupdyr. Döwrewap merkeziniň gurulma bilen bu ýerde 120-den gowrak täze iş orny döredildi diýip habarda edilýär. Türkmenistan, Gürjistan bilen iki ýurdun arasynda göni howa gatnagyny açmak hemde ýük dolanşygyny artdyrmak bilen bagly şertname baglaşdy diýip Türkmen portal neşri habar berýär. Bu habar Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň İstanbul uçar menziline ýurda dolanmak üçin uzun nöwetlere durýan wagtynda berildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda bir gün öden Aşgabatda sapara gelen premier-ministr Irakly Garbaşbilin kabul etdi. TDH-nyň ýazmagyna görä, gepleşikleriň jemleri boýunça ödara we hukukly hyzmatdaşlygy täze iteri berjek iki taraplaryň resminamalaryň bir näçesine gol çekildi. Kazakstan mekteplerde okuw ýylynyň dowamlylygyny 2 hepde uzaltmagy meýilleşdirýär diýip Bilim ministrliginiň buyrugynyň taslamasyna aýdylýar. Resminama laýyklykda 1-nji sinplardaky okuw ýylynyň dowamlylygy indi 35 okuw hepdesi bolar. Häzirki düzgünlere görä olar ýylyň dowamyny 33 hepde okaýarlar. 1-nji sinpdan 11-nji sinpa çenli bolan okuwçylar üçin 12 ýyllyk mekteplere hem goşmak bilen häzirki 34 okuw heptesini 36 okuw heptesine yetirmek teklif edilýär. Tomsak din çalış günlerinin sahanını azaltmak Bilim Ministerliğinin pikirine göre geçen okul yılına verilen bilimlerin bir bölümünün yitirilmek hopunu hem azaldı. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki okul meylinamasını yükletmeyi meyilleştireyenliği melum oldu. Täze düzgüne layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okutulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil Kazak, Rus ve İngiliz dilleri öğrettiler.